Barua inaandiva Kolinso sura ya ncheche. Bahi vanu vatuvalangili huetu kuva tuvatumishi tuva Yesu Kristo tukamujijwi disili dyanga nungu. Pamu na nelo chilembele kwa kila munu akamujijwi madengwa nelo ni kukulupika. Henga kwa ngune nkangu hukumu mwenu au vanu vanji anye chuchike chinu. Na hata nangu ni mwene nikali hukumu ni mwene. Muntima mwangu nanga chinu chohechu chingu hukumu. Henga linu likama ihakuva nangu ni wamboni pamehu panungu. Henga nangolo ni angu hukumu nangu. Bahi muna hukumu kabla uhiku kanambi kamola. Lindilila mpaka nangolo pambeida. Nange ambe pisulangala maleli la pihijwe nupi na kulavi kapalangele makudungilo la mitima ya vanu. Ane punjo kila munu pambe pwechela imbili yale mbelewa kuhaloka kwa nungu. Makugulu pila vangu, ngutangwele malovya nelo kwa kutwalila mfano wa Apollo na nangu ni mwene, uchinga lavi mahundo kwenu mwenu. Bahi kupapatana na mfano newo, nangu ngule mbele mulihunde maana la malovya lano kuva, la papati chalala la lembuije. Mukatenda uchocho, mukambelio nela munu fulani na kumhebu la yunji. Nani akupeli wako haki ya kuva hukumu vanu vanji? Dachi, ake nungu akupeli vitu kutuku vya malele vyuvye na vyo. Ikavu chocho, mwadachi unaliona nkuwa muchu kape wije. Hambi mwenu mulia nukuva tayari munipata vya malele vimule mbela. Mwenu mulia nukuva tayari mujukilima kupata. Mwenu mulio nakuva tayari mujukima falume. Ikanava wetu tuketu wa falume. Wasa kuikave muhiu umuva makulu uchinga na wetu chocho tupate kutawala pamo na mwenu. Kwa kuva, nangu nkuona kuva, nungu atutendili wetu mitume kuva tuvanu tuvantululilo mwalehu. Muchivanu vahukumi wakuhwa muyumwa vanu. Tuvikujimu uchichinu cha kukanganwa, chilolwa na vanu va maleli vapa chilambo, pamu na malaika. Vanu vatuona wetu kuva muchima velu inganya yanga Kristo. Henga mwenu ni manu muveli na lunda inganya kulundanywa kwenu na Kristo. Wetu ni tuvanu tuva kudabadanga. Henga mwenu ni manu muve na dimongo. Mwenu ni manu makweshimika. Henga kwetu ni tuvanu tuva kusalauliwa. Mpaka vino tuve nkubanika na indala na inyota. Tuve na uhou, tunapanywa na nangapa tuve na pachinu pa kuikala. Tukola madengo kwa bidi kwa makonu letu tuvene. Pavatu tongolela malovi la hakalenge, wetu tunavabariki. Na patubanihwa tunapililila. Na pavatu lambilila tuyangula chikwa upole. Mpaka hambi tuvalangiwa chimuchi miswani ya pachilambo na kila munu atulola muchu chafu. Nangu nikanine mbila mwenu malovya lano chinga nintayangi dihoni. Henga nindumange muchi mana vangu unintamwanga. Ikanava muveli na vakunela 10,000 maisha lenu la Chikristo. Henga muveli china tata yumo kwa kuva maisha lenu la kuva pamo na Yesu Kristo. Nangu ni nimeleki mwenu kwa kunyubilila mwenu malovi la mbone. Chonde benkunyu wanga mguye jange nangu. Bahi nganya nelio, nangu ni ntuma Timotheo kwenu mwenu. Nange ni mwanangu ni ntamwa na anakulupika pamehu panga na ngolo. Nange achankumbu sangi na muna chinimpa pata Yesu Kristo malinga chinguva hunda vanu vankulupila Yesu vakila pachinu pangu huena. Vanu vanji mwenu vanaliona, uvatenda kuva nikambe mwongelanga kavila mwenu. Henga nangolo wakatamwa nikambe tima kwida kwenu mwenu. Nanepo nipanimbelio nela ni mwene. Akechi achila chivatangola ne uvanu valiona, henga pamo na kumala dimongu diavo. Kwa kuva, ufalume wanga nungu ukalangu vyochi kwa malovi weka, ila kwa dimongo dia nungu. Hambi mwenu mulembela chani? Dachi, nguidi kwenu na chiboko au nguidi na ntima waitamwi na upole?